jarraituko dugu antzerkian eta teatroaren munduari begira, euskarazko teatroari begira, askotan teatro itxura ere har lezake bizitzak eta gizarteak ere horrelako, bueno, historien aurrean, baina benetazko euskarazko teatro horri erreparatu nahi diogu eta zein den bere osasuna eta zein diren akaso bere arrakastaren gakoak, horren inguruan gogeta egin nahi dugu gaurkoan bi gonbidaturekin, gurekin dira batetik Simon Fuchs, egunon Simon.
Egunon.
Tongi etorri. Eta bestetik, Ander Lipus, egunon zuri ere, Ander.
Bai, egunon.
Bueno, talenik eta behin eskatu nahi nizuen zuen iritzi edo gogoeta bat Gotzon Sánchezekin gertatu denaren arira, eta bueno, berak esan dizkiguenaren arira, holtzatik kanpo ezin maskarekin jarraitu, ze gogoeta etortzen zaizue zuei buruan, zue gainera ofizioa bertatik bertara ezagutzen duzuen einean?
Bai, berekin atoz naiz, eta noskinik baitut familiaz bi jatorri batut bat nire itatxi renaletik euskalduna, eta bestea judu alemandara. Eta bitxira ziren bat batean gauza horiek elkartzen dira, jende batzu eizatu behar dira, eta bi jatorri horiek askotan hurbiltzen dira nire baitan.
Mm-hmm. Ander, aktore batzuen lana arriskuan jar dezake, akaso horrelako gertakari batek?
Ez, nik ez daukat horren, ez dakit horren beldurrik, eta bueno, nik uste dut horren beldurra ez dugula euki behar, are gehiago, nik bueno, elkartasun onsoa eman nahi diote Gotzon Sánchezi, baina badut beste lagun min bat, lagun on bat, ondarrutarra bera, Gotzon deitzen dena baita ere, Gotzon Iparra, eta bera gaixo larri dago, eta berriz ere kartzelara sartu dute, eta bueno, nire elkartasuna beste Gotzon horri baita ere, eta bueno, nik pentsatzen dudana esateko, ba ez daukat inongo beldurrik, eta bueno, beste guztia hortik aurrera pasa dena ikuskizunaren edo espektakuluaren mundua da, eta pixkat niri gainditu egiten hau.
Bueno, ba, gogoeta hori eginda sartuko gara pixka bat mamian, euskarazko teatroaren egoerari, osasunari begiratu nahi diogu zuebiekin, bai ipar zein ego euskal herriko egoerari, baina lehenik eta behin galdetu nahi nizuen Hamlet antzezlanarekin aritu zarete biak buru belarri, Simon zure kasuan zuzendari lanetan, Ander aktore bezala zu, amaitu dituzue ikuskizunak, momentuz akaso esango dugu, ez dakit, ze balorazio egiten duzue, no? Nola joan da?
Gero, bukatu ez da horrenik, eluden astean, astezken ez emaiten dugu Iruñan, ogoita sortzean, eta hor egiteanko dugun ustez, giazko balorazioa piskat gibeltasunarekin, gero sigur da, badilega balorazio kantitatiboak, zumat publiko etorri den, jende asko etorri da ikustera, eman aldi desente egin ditugu, bildu gira irutalde egiteko, aktore zama hondi bat, jende gazte asko urbildu da antzerkirat, ikusten ez ditugunak normalean antzerkian, eta olako, beraz, balorazio ona, plazera, antzerkia berez, artistikoki interesatu zaigulako eta horako forma bat eramaiteak puztu gaituelako.
Mm-hmm. Ander, zure kasuan, zer moduzko esperientzia izan da?
Bueno, aurreko errautsak ondoren, barriro elkartu gara, ez da, irutaldeok, Simonek esan da ben moduan, eta, bueno, hola Euskal Herrian zehar jira hain potentean ibiltzea, eta, bueno, hainbeste datakin, eta, bueno, egia esan, gu antzerkian ari garenok eta azkenean guretzat lana da eta hori guretzat edarra da, ez da, eta bueno, zentzu horretan bai idatzi dugu testu bat gure web horrian, Hamleteko web horrian ikusi ahalko dena, baina bueno, eskertu nahi genituzke baita ere guan konfiantza uki duten programatzaileek edo elkarteek, gero urreratu den publikoa, ez dakit gutxi gora bera zenbakietan, bueno, 9.000 ikuslek ikusi dute gutxi gora bera gure Hamlet hau, eta bueno, nahiko, ez dakit, posgarria eta pizgarria da, zentzu horretan, Euskal Herri osoan aritzea. Eta bueno, Simonek esan duen bezala, bueno, azkena Iruñan emango dugu, beraz, espero dugu antzerkia aretoa baita ere betetzea eta azken emanaldi eder bat ematea.
28an beraz Iruñean izango da aukera Hamlet ikustekoa, Arte Drama, Le Petit Théâtre de Pen eta Deja Vu elkarlanean egindako obra, Simon zuzendari lanetan aritu zarena, esan duzu arrakasta handia, jende asko gerturatu dela, jende gazteare aipatu duzuzuk Simon eta galdetu nahi nizuen badago sentsazioa azkenaldian nolabait euskarazko antzerkigintzan zerbait mugitzen ari denaren seinale, publiko gehiago ote dabilen antzokietan, uste duzue lortu duela ipar zein ego Euskal Herrian euskarazko teatroan nolabait publikoa berreskuratzea ari dela bere lekua egiten urtetako lanaren ondorioz?
Ez dut uste ez. Lortu ez. Lortu bada, lortzeko badira bada bide asko rendik eta lan asko egiteko. Hor gertatu da zerbait ez dena gure esku, ez dakiku zertarako, ez da hau betago dela beste batzu baino, edo izan dela beste batzu baino beto, guk egindakoetan, izan dugu beti publikoa gure segitzen eta hori izan da gertakari berezi bat, ez dakit zertarako, jende hau bildu da, izan da joko bat ere publikoa eta gure artean, ikusi dutenek gure hartuko dute zertarako, eta orduan zerbait pasatu da, gero bideak badira edo gutxenez argitu dira hor azken aldioetan nola egin publikoa eskuratzeko, nola antolatu, ze estrategia, ze antolaketa, ze eredu ekonomiko eta ze bide artistiko ernabeta posibida egitea zerbait ausartak gobien artean, gero ekintza artistikoak beti ausartak dira, egin behar dira, eta ez da gozatxikia, baina egitea antzerkia, molde berezi batean, landuz publikoa, egin bierri segidan nahiz eta urbil izan, ondotik, nola erabili publikoa, eta nola laguntzen algaituen egiazko indaga sortzeko, gana behita, jenda etortzea. Antzerkira, ez euskaraz delako, antzerkia delako, eta gero euskaraz indian ikusten dute euskalduna direlako, besterik ez. Hori da lortu behar genukena, eta hortan ez gara oraindik gertatu da hor zerbait, guretzat Hamletekin, baina leusez bat da bide asko, ohitura hori berriz gure ganatzeko, eta berriz berrasmatzeko gure zer den gure euskal antzerkia.
Ugaritu egin dira ordea sormena euskara hutsez plazaratzeko autua egin duten taldeen eta proiektuen kopurua, ikerketa eta esperimentazioaren arloan gero eta presenteago dago baita modu natural baten euskaraz ematen den sorkuntza eta bueno, ba publiko aldetik akaso oraindik bueno, badaude utxuneak baina mugimendu bat ere sortzen ari ote den Ander zuze sentsazio duzu?
Bai, nike sentzu horretan esango neuke ez dakit duela ez dakit kalkulo batzuk egiteko edo bueno bizitako esperientziatik hitz egiten dute, baina duela 20 urte zegoen saltsa ikusita eta gaur egun dagoen saltsa ikusita nik personalki bai sentitzen dut sortzaile gehiago dabilela eta jende gehiago dagoela ba preparatuta edo ikasten ari dena ba antzerkian aritzeko, ez da? Eta, bueno, zentzu horretan, bai, nabari da, eta horrek azkenean, ba, ekartzen du, ba, jende gehiago izatea, ez da? Ez hain bakarrik sentitzea, ez da? Pero euskaraz egitearen apustu hori, ba, lehen etzegoen hain argi, eta oin ikusten da, ba, bueno, ba, jendeak baduela, edo ikusten duela, ba, dagoela, ba, bueno, merkatu bat, edo jende bat, euskaraz antzerkia egin alduena eta Euskal Herriko txoko ezberdinetan antzerki hori eman, ezta? Zentzu horretan ba bueno ba bi bersioak, hau da euskaraz erderaz egin ordez, ba bueno ba euskaraz egin eta kitxo, ezta? Nik hor zentzua batzutan esaten dut, ezta? Ez zaio talde bati, ez dakit, bat aipatzearen, ba, Ruperri ez zaio exigitzen, edo ez du egiten euskeraz kontzertu bat eman da, gero jendeak ez dio, esaten orain erderaz emateko kontzertu hori, ezta? Ba, ez, ba, egiten du euskeraz eta listo, eta bueno, zentzu horretan badago sensibilizazio bat, eta uste dut, gero baita ere, beste Simunek aipatu dituen beste balore batzuk ere edo beste faktore batzuk hobeto esan da badaude, ez da? Nik uste dut adibidez komunikazioek ere bere alorrean ba bueno ba leku bat uzten hasi dirala arteari eta zentzu honetan antzerkiari. Hombre, kirolarekin alderatuta oraindik komunikabideek, ba bueno, ba bere uneko askoan ba kirolari ematen dut garrantzia, baina kulturalki uzdut, ba bueno, ba antzerkiari eta bueno, ba beste forma artistiko desberdinei, ba bueno, ba espazio bat eta bueno, ba hortarako ba pentsamendu bat sortzen ari dela eta bueno, ba horrek ematen dio ba beste pisu bat gero aurrerago ba publiko bat sortzeko eta ba antzerkian jende gehiago aritzeko, ez da.
Pixka bat akaso errepaso bat eginez, bueno, esango dugu 80ko hamarkadan antzerki talde ugari sortu zirela gurean, akaso gehienak gazteleraz egiten zutenak, ondoren 80ko hamarkadan, bueno, sortzaileak nolabait enpresei lotuak eta diru laguntza sistema baten baitan ba lan bera gazteleraz eta euskarazko bertsioan egiteari ekin zioten euskarazkoaren kaltetan akaso eta ondoren euskararen bueno, euskaraz naturaltasunez egiteko joera batera nagusitu zen 1988an ere gogoratuko dugu antzerkiola imaginaria ere sortu zela Ander zu buru belarri ibili zinen proiektua gerora desagertu dena eta azken urteetan bueno nolabait akaso beste era bateko mugimendua edo proiektuak azaleratzen ari dira ibilbide luzeko sortzaile ugari ikusten ari gara zaudetela euskara hutsezko lankintza horretan, formatuak egokituz, eta ez dakit zein nabarmenduko zenituzketen direla gaur egungo gakoak, akaso eta bat mai gainean jartzeagatik gaiak esaterako publikoari interesa pizten dioten proposamen garaikideak gaiak lantzen ditu gaur egungo euskarazko teatroak, akaso?
Bai, gero ez da giltza bakarrak, beti giltzak asko daude. Ne ustez hortik bada zerbait, eta ez du kentzen molde konbentzionaletan egin behar dira gauzak euskaraz, molde guztiak berrezkoa dira. Gero, nola egan, antzerkia da, hori eta referentzia dut Antion Lukuren azken liburua euskal antzerkiaz, libertemenduaz deitzenen liburu hori, antzerkia dela taldean esparru kasik bakarra, nun euskaldunak sentitzen algaren diglosia espiritu gabe. Hana baita, ez anzten dut euskalduna naizela edo ez dakin ze estatutan bizi naizela, bat bizi dut zerbait euskaraz eta ez dut hori pentsatzerik ere. Hortarako da esparru aski importante bat gure hizkuntzaren garatzeko, gure izaeraren eta gizartearen garatzeko euskaraz. Sentzu horretan, gero ez dukentzen, ez da euskaraz egiten dugulako, berditugula unartu hauleziak artistikoki lan mailan, eta euskaraz da orduan kasik apaizak bezala kasik karitatez joeten gira ikustera eduri. Ez da, neustez ez diogu grazia hundirik emaiten antzerkiari hori eginez bai artistok, bai publikoak eta bar, beraz berduguna da elkarrekin zerbait sortu gure exigentzia eta guri zor dugun antzerkia sortu.
Ander?
Bai, bueno, nik sentitzen dutena da pixka bat hor badagola baita ere alako marra bat pixka bat instituzioek ere jarri dutena, ezta? Hau da, talde profesionalei nola laguntzen dien eta bueno, ba subentzionatuak diran antzerki taldeak edo garen antzerki taldeak ba bueno badute ba enpresa formula bat eta hor sortzaile berriei laguntzeko ba oso ez dakit oso gatz ikusteot nola sortu aldiren talde berriak, ezta? Eta hor bai sentitzen dut gatazka bat gu urteetan egon gara borrokatzen eta orain bueno badibidez ba lortzen ditugu ba profesional bezala ba laguntza batzuk, ezta? Baina oso murriztua dago lorpen hori talde gutxi batzuek bakarrik lortu aldute. Orduan ez da gelditzen ba beste aukerarik ba beste zubi batzuk edo beste gauza batzuk bideratzen astea, osea ikustea, aztertzea ba nola lagundu. Jakin behar da, hemen antzerki talde bat eukiteko enpresa bat sortu behar duzula. Hegoaldeko antzerkia zarinaz, ezta? Hau da, antzerkia saltzea txorizoak saltzea bezala da, ezta? Eta orduan, ba, bueno, ba, enpresa bat euki behar duzu, eta enpresa horrek, ba, bueno, ba, kontratatu behar, ez dakit, eta ez dago laguntza oso gutxi ikusten da dagoela. Zentzu horretan adibidez, guk zubi proiektua deitzen den deialdi bat bururatu gendun, ba, bueno, ba, pixka bat suspertzeko, ba, antzerki talde, ba, ez dakit, sortzen ari diren direnei, ba, pixka bat laguntza bat emateko eta bermatzeko, ba, gutxienez, diru kopuru bat eta emanaldi batzuk eta herri ezberdinetan eta bueno, ba, pixka bat hori suspertzeko eta beste era batera egiteko antzerkia eta horrek nahi du esan, ba, beste politika bat sortzen dugula, ezta? Eta bueno, ez dakit hor ari gara ba, bilatzen baita ere ba, zeintzuk izan aldiran formulak. Gero, ni adibidez oso ados nago Simunekin, o sea, antzerkia egon behar da denetarik, eta egon behar gaien inguruan, eta bueno, nik uste dut egon behar direla, ba, gai oso, ez dakit, gaur egungoak, betikoak, klasikoak, denetarik, eta zenbatak gehiago egon, ba, bueno, nik uste dut, gure antzerkia aberatsagoa izango dela.
Mm-hmm. Gaiei erreferentzia eginez, baina bueno, aipatu duzu baita ere enpresak bueno, enpresa propioa sortu beharra, arte draman sartuta zabiltza orain zuburu belarri Ander, formato aldetik nola ikusten duzu? Akaso orain dela urte batzuk bai gehiago enpresa formato horretara jo izan zela, orain formato txikiagoetara akaso hori izan daiteke beste gakoetako bat neurrira egokitzea talde izaera hori hartzea, horre egon liteke akaso beste, bueno?
Ez dut uste.
Bai.
Nik ez dut uste. Mm-hmm. Noski kontutan hartu behar dela, gramaita, antzerkia esparru ekonomiko batean da, eta hori kontutan ez hartzeak, erokeria atzat jo ditaike. Baina behar du antzerkiak erokeria hori. Eta ja, krisia dela eta beldura aipatzen zen lehen ere gotzuren historioan, beldurak eragiten duena da bat batean oso oso ongin neurtzen ditugu gure proiektuak, formatuak eta bar. Momentu baten buruan hori egin marzio egin duguna hor Hamletekin, muntatu fite, jende desentrekin, zazpirekin, ez da guti orain Eusko Antzerkian, gehi teknika, gehi administratiboan lan egiten duten guztiak, eta taldea handi bat, bukaeran, ama hiru pertsonak lan egin dute proiektu horren inguruan. Eta hori ekonomikoki zeila da pentsatzea eta gainera guztietzen gira beti albezain merke saltzen gure ikuskizunak egiteko eman aldi asko, publikoa sortzeko, ekonomia bat sortzeko, eta ez ekonomia pentsatzea diru bezala, baizik eta mugimendu lana bezala eta bar. Orduan, uste dut, behar dena da mugak hautsi eta beste modle batzu pentsatu. Zein diren ez dakiku, noski badira formatu txikikoak, baina azten balin bakira, jadanik olai erraiten, orai sortzen dituzten antzerki taldeak, gazteago direnak, eta ogoi urtetan, bai, pentsatu bi irunaka, eta erokerian nunda, eta antzerkia hor, barne hortan nunda. Antzerkia ez da sekulan izan rentablea ekonomikoki, eta hor pentsatzen balin badugu, mugoragoa, zer nabita egiten ditugu, formatuak, eta azken finean, sartzen dira, ba, alau formatuko antzerki formak eta aspergarria bilakatzen da eta publiko joiten da eta bar. Berdena da, erokeri pixka bat, noski berdela berriz pentsatu osoki esparru ekonomiko hori, ez baita egia desan du Ander Lipusek esaten duen bezala, ez da txorizoa egiten duguna orduan berdugu asmatu, nola esparru ekonomiko hori berpiztu, berzaindu, berriz asmatu, garatzeko eta lantzeko gure euskal esparru bat dena antzerkia eta nire ustez beharrezkoa dena.
Ander, zuet zaude erabat ados?
Ez, entzu horretan bai, nola enaz egongo ados, erokeri puntu bat behar dugula, ezke hori ez badaukagu ez goaz inora. Eta egia da, adibide bat ipintzeko, ni orain ari naiz zuzentzen iparraldean talde bat, 12 aktore edo dira, Monzonen, Telesforo Monzonen, Asparneko Anderea. Egia esan, apostu hori egitea profesional mailan egun baditu zailtasun batzuk. Segatik, aktore asko diralako, jende asko diralako, eta orduan aktore askoko proiektu bat aurrera eramatea, zailagoa da, ze horrek egiten du, garestitu obra bat, eta hori, baina horrek ez du esan nahi, pentsatzen baduzu, nik behintzat artista moduan pentsatzen badut beharrezkoa dela nere urrengo obran 15 aktore egotea, hori egitea. Gogoratzen naiz, bueno, orain dela 2000 garren urtean izan zen, baina niri eskatu zidaten, gogoratzen naiz, kursaleko garai batean, eskatu zidaten bakarrizketa bat egiteko, eta 120 artista sartu ginen. Orduan, oso diru gutxikin egin gendun, eta egoerak ez ziren oso onak, baina egin behar baduzu, egiten duzu, ezta? Baina badago gero beste errealidade bat, eta da gure geografian edo gure kulturan mugitzen dena, eta bueno, zu jakin behar duzu nora iritsi alzaren, badaude herriak ez daudela infrastrukturak, eta bueno, hori Simunekin eta asko guk asko lagundu dugun gauza bat da, herri baten ez badago antzokirik, ba egiten dugu, guk eramaten ditugu teknika guztiak, eta guk egiten dugu dena, ez da? Eta gero, nik uste dut, badaudela, formatuak deitzen zaio gauza razional bategatik eta zerbaiteatik deitzeko, baina formatu handiak edo, bueno, antzokitan egiten diren emanaldietatik aparte baita ere, batzutan pentsatu alduzu, ba beste formatu txikiagotan, eta formatu txikiago hoietan erresagoa da, ba, herri batzuetara iristea, osea beste elkarte batzuk antolatzea, ba diru gutxiago balio duelako gauzak, eta kulturretxeetan ibiltzea, elkarteetan, gaztetxeetan, eta bueno, gauza hoietan ere, ba pentsatzen duzu, ezta? Bueno, ba nori zeri nahi diot heldu eta zer nahi dut kontatu, baina bueno, lehenengo dator, ba artistak edo behar duena. Eta gero, badago nere ustez guk behar dugu administrazioan eta ari den jendea, eta horren falta nabaritzen da batzuetan. Hau da, aktoreak askotan egin behar du denetarik, ba, administrazioan ibili, estenografia, fokoak, baina hor ekoizpen lanetan eta distribuzioan edo banaketan eta beste jende bat badabil, ba bueno, ba horrek zuri pixuak entzen dizu eta zure lana ba gehiago bideratzen duzu lan artistikora, ezta? Hau da, nire kasua, nik antzerkiola imaginarioan ginen aktore asko, aktore sortzaile asko, baina falta zitzaigun beste partea non administrazioak behar duen, ba jendeak obra saldu egin behar da eta horra joan behar da, eta hori azkenean inok ez du egin nahi, ezta? Ez, bakao, dano gara sortzaileak eta orduan denak gelditzen da sorkuntza, baina zuk ezin baduzu obra bat saldu, ba ezin da ezer egin, azkenean ez duzu lanik, ezta? Eta kasu hortan arte drama sortu genuenean argi genuen arte eszenikoen plataforma bat zela, hau da, sostengu bat zure parte, zure gauza artistikoak kudeatu eta hor administrazio potente bat sortu, gero zuk egiten dituzun, ba, zuk daukasun erokeri guzti hori praktikan jartzeko. Eta bueno, ba, hori da egin dugun aldaketarik haundiena gure kasuan, ezta? Eta bueno, argi dago taldeek badakite, eta orain normalean antzerki talde nagusiek azken batean bilakatu dira, esango genuken bezala, produktora, ez da, hor badago zuzendari bat edo ez da izer, eta gero ja kontratatzen ditu aktoreak eta hola. Gure kasua antzerakoa da, baina baditu puntu desberdinak. Eta bueno, ba, hortan datza, ez da, eta gaur egungo gazteak, ba, bueno, ari dira baita egiten, bat dena, ez da, egiten dute lehenengo produkta, eta hola hasten zara, eta gero azkenean, ba, igual, lortu alduzu, ba, pertsona bat, zure obrak aurrera ateratzeko, eta banaketa egiteko, eta bueno, ba ez dakit. Errealitatea ez da bakarrik erokeri hori, baizik eta ba bueno, gero erokeri hori norbaitek ikusi behar du eta bideratu behar du, eta hortarako ba jende bat dago horren atzean, proiektu baten atzean, eta gauzarik importanteena antzerkia batez ere zerbait bada da talde lana.
Erokeria horri bide eman eta baita handira jolastu ere euskarazko antzerkigintzan. Aipatu duzu Simone, bueno, krisia tarteko hainbat mamu eta beldur ere badirela, akaso egoera horrek ere nolabait behartu du buruari eragitea eta bide berriak sortzea. Errealitatean esango dugu ipar ego zubiak ere eraikitzen daramatzazuela urteak, orain Hamletekin esango dugu, aurrez Errautsakekin ere, hainbat antzerki talde elkarlanean ari zaretela. Administraziore aipatu duzu tarte batean Ander, eta galdetu nahi nizuen Euskal Herriari begira eta Euskal Herri mailan akaso askotan aipatzen den falta da goi mailako eskola batena. Ez dakit nola ikusten dituzuen kultur politikak gaur egune Euskal Herrian krisian ote dauden hauek?
Krisian ez dakit, baina berriz asmatzekotan bai. Azteko beharrezkoa da, zeren ez da egokitua ez gaur egungo egoerari, ez gure arteari, ez da benetako proiektzio politika bat, bere izten da kultura eta politika gehienetan, eta hori akats haundia da, hankasartzea da, segur, zeren bat kulturak eragin ekonomiko haundia badu, eta inbertitzen den diru guztia kulturan, berriz etortzen da lur ere muortara, eta ez da sautzen hainbeste diru. Ez da hainbeste diru botatzen egotik, Renault enpresa laguntzen bali bada asko joiten da poltsiko berezi batzuetara. Kultura munduan ez. Eta nola pentsatu behar den ere mu hori, bada lan asko, politiko, berda pentsatu politika bat. Hala, fite gaiteko erremaita, egina izan dena horren erte egina izan da, bide handi bat, likua hainitzetan, baina nire ustez, saiatu da beti betetzen utxune bat. Eta orai berda pentsatu kultur politika bat, nire ustez, garatzailea, ez eta utxune betetzailea.
Demora aurrera doa eta sentitzen dut, baina amaitzen joan behar dugu, beste gonbidatu batzuk ere zai ditugulako, luzeago eta gustora arituko ginateke zuekin, baina agurtu behar zaituztet, esan dugu Hamlet antzezlana ikusgai oraindik datorren asteazkenean. Zurrumurroren bat erantzun dugu, ez ote den publikoari gorroto itzuliko, ezakit hori egia osoa ote den?
Bai, egia da. Ostiral honetan hasiko naiz berriz, Hendaian egongo naiz, Mendizolan, arratsaldeko 8:00 eta baitut
7:00.
Zazpietan?
Bai.
Oh. Ezkerrik asko Simun.
Horri izango nok.
Bale, oso ondo. Eta bai, baditut ba Hendaian, Eskoriatzan, Gernikan, Beran baditut emanaldi batzuk, beraz gomitatzen dut jendea baita ere etortzeko publikoari gorroto berezi hau ikustera.
Bueno, arrakastaren seinale, akaso berriz ere horren itzulera. Eskertzen dizuegu, Ander Lipus eta Simon Fuchs gurekin egon izana gaurkoan, zorte hon eta segin fin lanean, orain arte bezala, eta gehiago, ondo segi bikote.
Mil esker.
Mil esker, ria egia dan.